Meie täna tuleme Jumala sõna juurde väga tuttava Jumala sõna juurde. Ja mina tahan täna kõneleda ja antku Jumal mulle armu, et ma saaksin seda teha nii, et see meie südamesse vastu võetavaks muutub. Ma tahan kõneleda täna sellise pealkirja all. Sul peab olema kaks leiba. Et peaks olema igal inimesel kaks leiba, aga Jumala lastel kohe kindlasti peaks olema kaks leiba ja ma kardan, et see asi vajab paljudel korrigeerimist. See tuli mul juba hommikul südamesse, küll ma tahtsin midagi muud kõneleda, aga Jumala vaim pani selle uuesti mu südamele ja ma ei pääsenud sellest. Meie isa palvest loen 11. salmis, on siis Johannese 6. peatükist. Meie igapäevane leib anna meile tänapäev. Ja 4. peatükist 4. salm. Ja te teate seda ka. Ma loen 3. lõppu, siis on loogiliselt selge. Kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid leivaks saaksid. Aga Jeesus vastas ning ütles, kirjutatud on, inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühes sõnast, mis lähtub Jumala suust. See on siis teine leib. Jäin mõtlema, kumb leib oli varem. Kui me heidame kord pilgu tagasi paradiisi aeda, siis seal kesksel kohal oli Jumalast pandud kasvama elupuu. Aga seal oli ka hea ja kurjatundmise puu. Ja inimene tegi vale valiku. Meie selle juures täna ei peatu. Igapäevane leib on nii tavaline asi, vähemalt meil siin. Ja oletan, et meil Kärdlas inimestel ehk on igal ühel siiski leib olemas. Võib-olla, et väga lihtne igapäevane leib, aga ikkagi on leib. Aga ma tõstan küsimuse, miks pärast Jeesus õpetab oma palve õpetuses, et leiva pärast peab palvetama. Ja see viis, kuidas Jeesus õpetab, on silmatorkav. Kuulake. Teie palvetage siis nõnda. See ei ole mitte niimoodi öeldud, et te võite palvetada, aga kui te palvetate, siis palvetage siis nõnda. See tähendab, palvetage meie igapäevane leib anna meile tänapäeva või täna. See on siis otse korraldusena antud, et me peaksime palvetama leiva igapäevase leiva eest. Aga ühtlasi tähendab see ka seda, et seda igapäevas leiba ei tuleks sugugi võtta, ka meil Jumala lastel ei tuleks sugugi võtta endast mõistetavana ja umbes sellise pilguga, et see leib ju nii kui nii on. Vaid selle pärast peab palvetama. Aga ma küsin, miks meie peame siis palvetama? Ja põhiliselt ma märkasin endale üles, mis minule südamele tuli, 7 põhjust. Kõige esimene põhjus, et leib, mida me sööme, eks ole, igal ühel on selge, et me ei saa süüa kive, me ei saa süüa liiva, mulda, mullast küll tuleb leib ja ometi mulda me ei saa süüa. See ei ole leib. Aga mullas kasvab leib. Meie peame palvetama sellepärast igapäevase leiva eest, et see on Jumala õnnistus, et meil on leib. Teie kuulete ka ju päeva uudiseid meie vähemalt üks kord päevas satume kuulma või kuuleme uudiseid ja olete märganud, kui paljudes maailma paikades on vili hävinud. Ma mõtlen praegu konkreetselt Põhja-Koread. Samuti mõnda teist maad, kus peaks olema leib, kasvama leib. Looduslikud tingimused on leiva kasvamiseks väga soodsad ja ometi leiba ei kasva. Tom Osborne juhtis ükskord tähelepanu Haitile, et sinna on läkitatud Jumala sulaseid, need on kõik tapetud. Ta nimetas Haitit kõige jumalattumaks maaks maailmas. Seal teenitakse tõelisi metsjumalaid, ebausujumalaid. Tässä on tulla. Ja inimesed, kes Jumalat armastavad, neid hävitatakse. Ja ta ütleb, et imelik, et selle tõttu ei ole seal ka igapäeva leiva õnnistust. Puudub majanduslik õnnistus. Nii et leiva kasv ise, kui te näete vilja kasvamas, meie kodus oli selline jumalakartlik suhtumine leivasse, nii nagu mu abikaasa on rääkinud, nende kodus oli sama moodi. Vanadel inimestel oli viisis, kui nad läksid vilja külvama, et nad võtsid oma peakatte peast ära ja seisid viljava käes vaikses palves Jumala ees ja palusid Jumalalt õnnistust. See on ka väga normaalne, sest vili kasvab Jumala armust. See, mis on põllule külvatud, ei tule mitte välja inimese tarkuse, inimese jõudõttu. Tööd on tarvis teha ja Jumala sõna juhib sellele tähelepanu. Aga ometi vili või leib kasvab ainult Jumala õnnistusest. Ja meie ei oska, teadlased ka ei oska õieti ära seletada, mis asi see elu seal viljas on. Kuidas see õieti tegutseb? Aga ta tegutseb. Nii et see on põhjus, et me palvetame igapäevase leiva eest, sest Jumal laseb vilja kasvada, leiva kasvada. See ei sünni mitte iseenesest. Nüüd ma juba ütlesin ka selle ära, et praktiliselt on leib Jumala loodud, Jumala antud vahend elamiseks. Ja et inimesed seda ei mõista, ei hinda, selle tõttu, küllab selle tõttu ka maailm on nii häda ja viletsus täis. Sest kui meie Jumalalt ei võta tänuga asju vastu, igapäevast leiba vastu, kui me Jumalalt ei palu leiva pärast, kui me Jumalale ei räägi oma vajadustest, ei ole ime, et meie elu nihkub valele suunale. Kui me istume laua taha ja võtame leiva, siis peame arvestama sellega, et see on antud meile Jumalast. Sellepärast on nii loomulik, näiteks Jeesus võttis leiva tänas ja murdis. Võttis leiva tänas ja murdis. Ei olnud endast mõistetav, et leib, see on ju leib, see nii kui nii on. Ei pruugi olla armsalt. Elu on näidanud ja maailma ajalugu on näidanud, et väga rasked nälja hädad on olnud. Kui rahvas oli pattu teinud, siis Jumal võttis leiva õnnistus ära, murdis leiva toe piibikeeli. Ja see sünnib maailmas ka praegu. Näiteks Põhja-Koreas, ma mainisin juba, on kohutavad orkaanid ja üleujutused ja vili, suurelt osalt vili on hävinud. Aga see on väga jumalatu maa. Leiva hävimise tõttu leiva hävimise tõttu ja kartuse tõttu, et leib hävib, on meile Jumala lastele antud üks kaitsevahend ja see on palve. Meie võime paluda ja peaksime palvetama palju rohkem selle pärast, et Jumal annaks igapäevase leiva. See ei ole mitte ühe päeva mure, vaid see on suur mure ette, sest põllumees teeb ju eeltööd. Põllumees ei saa käsi kokku panna öelda, et Jumal anna mul igapäevane leib, see ei tule nõnda. See on suure vaeva, suure töö tulemus, kuid ilma Jumalata seda ei tule. Seda peaks me eriti südames pidama, et kui me toome kaupluses leiva ja kutsume perekonna sööma, siis on endast mõistetav, kui oled üksi usklik kodus. Ära häbene iialgi palvetamast söögi alla. Olgu sul keskülas tahes, tulgu või rüütel sulle külla, aga palveta, kindlasti palveta. Ütle, Issand, me täname, et sa oled annud meil igapäevase leiva, sest sa oled ütelnud, et anna meile meie igapäevane leib. Meie valitsuse mehed häbenevad Jumala nimi suhu võtta. Aga see on nende viga. Aga meie ei tohi häbeneda. Ükskõik, kes meil külas on, meie oma kodus, tingimata palume leivale õnnistust, ühtlasi palume ka külalistele õnnistust. Kui meil on igapäevane leib niimoodi käes, nagu ta meil tavaliselt on, siis meie eriti ei mõtle sellele, et see võib hävida. Loodus katastroof võib tulla. Nii nagu neil päevil nüüd on maailma mitmes paigus olnud selline häving. Neljas põhjus, miks peaks palvetama tingimata igapäevase leiva eest igal päeval, on see, et leiba võib olla vähe. Ja meie võimalused võivad olla väikesed. Vaesed on ka meie maal. On sellised õnnetuid olukordi, millega me ei ole harjunud minevikus. Tänapäeval on sellised olukordi. On terveid perekondi, kellel on väga napilt leiba. Küll on kahju, et nende seas on inimesi, nende vaeste seas on inimesi, kes seda palvet ei palu. Aga sellepärast peaks palvetama. Ma mainisin seda, et Piibel räägib korduvalt nälja hädadest. Kui te loete Moosese raamatuid või ka hiljem kuningate raamatuid, ajaraamatuid, siis te näete, et on olnud pikad perioodid, kus inimestel ei ole olnud põllult midagi korjata. Ja sellised asju juhtub ka tänapäeval. Meil Eestis ollakse ka mures, et kui veel sajud jätkuvad, võib meie leib hävida, sest vett on liiga palju. Võibolla nüüd keegi teist küsib, et kuidas me peaksime seda siis võtma, kes hävitab ja miks hävitatakse. On oluline silmas pidada, et meie ei ela praegu kohtute ajal. See üldine kohus on küll tulekul ja ajamärgid on väga tõsised, nagu juba alguses mainisin, aga praegusi õnnetusi ja need pahandusi, mis maailmas toimuvad jumalatuse tõttu. Inimesed on ilma Jumala õnnistuseta. Nad ei otsi Jumala õnnistust, nad ei palu selle pärast, ja nad ei üldse huvitatud sellest tõeliselt. Ma paneksin nüüd nii nagu vanasti pandi need kolm asja ühele rivile. See on leib, tervis ja töö. Jumala inimesed igal juhul peaksid õppima Jumala sõnast seda, et laiskus on tegelikult Jumala vastane nähe. Inimene, kes Jumalat armastab, armastab ka tööd. See kuulub iga inimese ülesandulka, et ta teeb tööd. Paulus ütles nii, et kes ei tee tööd, ei pea ka sööma. algkoguduses oli ka neid inimesi, kes, kelle kohta on öeldud Pauluse poolt, et kes janditavad, käivad ringi ja ajavad lihtsalt siin ja seal loba meie emakeeles. Ja ei viitsi tööd teha ja elavad teist inimeste vaeva najal. Selle kohta Jumala sõna on karm. Aga normaalne on see, et inimesel on juba lapsena see vastutustunne, et ma pean tegema tööd. Mina ise olen oma elus olnud väga pikka aega raskesti haige. Ja tean, milline vaev ja piin on südames, kui sa ei ole võimeline tegema tööd. Ma olin 15-aastane, kui isa suri ja minu hooleks jäi pere eest hoolt kanda. Hakkasin tööd tegema ja tegin väga pikad päevad tööd ja see oli kuidagi väga loomulik. Tervis on Jumala andja. Ja Jeesus ei ole kunagi öelnud midagi taolist, nagu ma tänapäeval kuulen. Ja ma imestan, et Jumala sõna kuulutajad ei karda seda välja öelda. Kui nad ütlevad nõnda, et Jumal saadab haigusi ja teeb inimese haigeks ja vaata, et tapab veel vähiga ära. Ja need on järele mõtlemata väljendid. Jumala sõnas on nii selged väljendid selle kohta, kuidas, mida Jumal on teinud, mida Saatan on teinud ja kuidas inimene käitub. Näiteks Aasa kohta on öeldud, et hakkas põdema jalgu, aga ei otsinud Jumalat. Otsis tolla aja selliseid kahtlasi aitajad, need olid tegelikult popisejad meie mingisuguste kaardemoori taolised inimesed. Ja ta suri. Aga Jeesuse kohta on öeldud, et tema käis mööda maad ja tegi head ja parandas kõiki, kes olid kuradist rõhutud. Jeesus ei ole kunagi ühelegi haigel ütelnud, et see on Jumalast. Kui õigesti on üks Jumala mees ütelnud, et Jeesus ei ole inimeste vahel vahet teinud. Kui haiged tulid tema juurde, et ta teeks nad terveks ja nad palusid, et saada tervist, siis Jeesus parandas nad kõik, kes tulid tema juurde. Oli neid, kes ei tulnud, oli neid, kes pilkasid ja nii edasi. Need kolm asja kuuluvad kokku. Leib, tervis ja töö. Ja kujutage ette, need kolm asja kuulusid paradiisi aias inimesel. Jeesusest me loeme, kui nad lauda istusid või kui kõrbes Jeesus paljundas leiba, siis on öeldud ilusti, et Jeesus võttis leiba, samuti kalad, ja ta tänas tõsti silmad taeva poole ja õnnistas. Ja õnnistas. Minu silmad ees on lapsepõlvest ja noorepõlve ajast perekonnad, kus nõnda talitati, kus söögi palve ei olnud lihtsalt formaalsus, vaid kus pisaratega palvetati. Palvetati leiva pärast, aga palvetati siis ka pere tervise pärast ja töö pärast. Ja Jumala õnnistus oli inimest üle. Nii siis ma usun, et täna, kui te lähete koju ja kui te söönud veel ei ole, meie ka läheme koju ja sööme siis õhtust. Me oleme küll harjanud sellega ja see on väga loomulik asi, et me ei pea leiba lihtsalt niisama iseenesest tulevaks, vaid meie tõesti täname igapäevase leiba eest ja palume Jumala õnnistust. Ja imetleme, mina isiklikult ise ma imetlen, et Jumal on leivaks annud elava looduse toote. Selle sees on elu. Viljas on elu. Inimene sööb tegelikult elavat leiba. Rääkimata vaimulikus leivast, aga ma räägin praegu tavalisest leivast. Tänapäeval toodetakse mitmesuguseid leivasorte, mis on väga rikkad erinevate toidu toiduviljadega segatud. Kallid, ma panen südamele ja ma julgen öelda, et see on pühast vaimust mu südamele antud. Tänagem leiva eest ja palvetagem leiva pärast. Palvetame ka nende inimeste eest, kellel on väga vähe leiba. See tähendab maailma nende rahvaste ees maailmas. Oi, kui paljudes paikades on leivapuudus suur ja meie Jumala lastena peame aitama oma palvetega, et neid toetada. Aga ma tahaksin rohkem tähelepanu juhtida nüüd teisele leivale. Teine leib, mida inimene vajab. Ja tuleb öelda, et isegi rohkem kui tavalist leiva. Miks ma julgen seda öelda? Sel põhjusel, et kui saatan tuli Jeesusele ütlema kõrbekiusatuse perioodil, et sa võiksid endast kividest leiba teha, sa oled ju näljane. 40 päeva oli Jeesus paastunud, söömat olnud ja tal tuli nälg, on öeldud. Ja saatan ütles, aga tee kividest leiba. Saatan on üldse trikkide pooldaja. Ja kui kuskil vaimulikus elus hakkavad esinema mingid trikid, nii nagu see tänapäeval üsna paljudes paikades esineb. Kornelia on jutustanud, kuidas nende kodulinnas trikitati ja lõpus läks kogudusest välja, lõid ise oma kogudused neid trikke teha. Ta ütles, et peeti suureks asjaks, suureks õnnistuseks, kui inimene võis koosoleku saalis tagur pidi joosta. Ja muid väga veidrad asju. Ei, kallid, Jumal ei tee trikke. Tema ei tee kivis leiba. Veel vähem saatana nõu ande järgi. Vastu pidi, ta vastas kohe Jumala sõnaga. Oi, kui oluline on, et Jumala sõna elab meis. Jeesus tundis Jumala sõna ja seda imestati. Isegi tema ema isa imestasid, kui ta oli 12 aastane, et ta tundis Jumala sõna nii hästi. Teeme endale kohe sellise ülesande. Ma tahan Jumala sõna tunda. Miks meie Jumala lastena, miks üldse inimesed peaksid seda teist leiba pruukima ja peaksid seda oma elus väga tähtsale kohale asetama? Kui me toitume tavaliselt leivas, siis me sööme ju enam vähem 3 korda päevas. Ja see on väga normaalne. On perekondi, kus süüakse 4 korda päevas. Ja on inimesi, kes söövad 2 korda päevas. Aga normaalne on välja kujunenud nii, et on hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök. Aga mõned Jumala mehed on õigesti ütlenud, miks pärast usklikud inimesed ei söö Jumala leiba 3 korda päevas. Kuna see on isegi olulisem, nagu me rääkisime. On hea, väga, väga hea viis on pidada laual, ma olen parem ka seda ütlenud, laual piibel lahti ja kui lähed sealt mööda, jälle uuesti lööd silmad piibli raamatule. See on õnnistuseks. See on suureks õnnistuseks. Ma esitan jälle küsimuse, miks meie peame sööma Jumala poolt antud leiva? Ja see on nüüd hoopis tõsisem asi kui ka päevase leiva õnnistuse palumine. Kõigepealt Jumala sõna kaudu me oleme ülevalt sünnitatud. Jumala sõna ütleb seda. Elavaks tegeva sõna kaudu. See on Jumala elavaks tegev leib. Jeesus ütles, minu isa annab taevas teile elavat leiba. Mooses ei annud teile leiba, see oli minu isa, kes andis. Aga Jumal on annud nüüd, on annud leiba, mis toob elu. Jeesus annab meile elu. Jumala sõna kaudu. Mõnikord ma olen oma sees imetlenud seda, et meil räägitakse kord Jeesusest, kord räägitakse Jumala sõnast. Mõnel juhul on nii, et ei saa kohe aru, kummas nüüd jutt on. Ja ei olegi nii, et kummas nüüd jutt on, vaid nad on koos korraga. Personifitseeritud sõna, või isiksustatud sõna. Jeesus on eluleid. Aga see ei ole mitte nii, et ma usun Jeesust, ma usun, mina ka usun Jeesust. Ja ometi sa loed Jumala sõna. Kui sa terv oled, siis sul on ju nälg, kui sa oled tööd teinud. Ja rahuldad oma nälga leivaga. Normaalsel Jumala lapsel on igatsus Jumala leiba süüa. Ma kardan, et me teeme mõnikord valesti, kui me väga palume Jumalat, et oma püha vaimuga meid aitaks õnnistaks. Aga me jätame piibli siiski teisele kohale. Piibel on esimesel kohal. Ma olen lugenud Jumala meeste elulugusid ja mind on väga huvitanud just see küsimus, milline on olnud nende sohe Jumala sõnaga. Kõik inimesed, keda Jumal on ajaloos tarvitada saanud, on olnud piiblisööjad inimesed. On Jumala sõna väga isuga, väga palju söönud ja see elab nende sees, sest püha vaim võtab alati Jumala sõna ja paneb selle meie sees seedima. Sa nämmutad seda otse nagu oma vaimus ja pikka mööda see muutub sinus eluks. Püha vaim teeb seda. Teisi sõnu, et kui paradiisi aias oli elupuu ja inimene valis hea ja kurja tundmise puu. Muide, minu tähelepanek on selline, et tänapäeval üsna paljud haritud inimesed otsivad tõde taga. Otsivad tõde taga, aga nad otsivad tõde täpselt nii nagu Eva. Hea ja kurja tundmise puu huvitab neid. Selle asemel, et elu puus süüa. Meil on võimalik elu puus süüa. Piibli raamat on sinu kodus, on elu puu. Sealt tuleb elu. Minu sõnad on vaim ja elu, ütles Jeesus. See on ääretult oluline. Ja see on leib. See ei ole mitte nii, et sa võtad mälusse seda, vaid sa sööd seda. Sa loed uuesti. Sa sööd seda. Sa seisad selle juures, sa toitud sellest. Teiseks, miks meie tarvitame Jumala sõna? Kui palju, ja see on õnnetu asi, kui palju on Jumala laste seas sellist vaimulikku arenematust, sellist beebina elamist. Ja suurelt osalt see tuleb sellest, et nad ei kasva, kuna nad on alatoitlusal kannatanud. Vaimuliku alatoitlusal kannatanud, ehk on söönud väga ühekülgset. Väga ühekülgset toitu. Meil on antud terve piibel. See on huvitav, et Jeesus, kui ta tsiteeris Jumala sõna, tsiteeris kord Moosesest, kord Taavide lauludest, kord profetitest, ta oli kogu Jumala sõnaga kodus. Tema on toitnud maailma Jumala sõnaga, sest tema on elav sõna. Ma ütleksin ka niimoodi, et inimene on vaim, hing ja ihu, eks ole? Aga meie vaim domineerib. Selline nagu on sinu vaim, selline oled sina oma loomult. Kui sinu vaim on vildak, siis kogu sinu elu on vildak. Kui sinu vaim on Jumalale väga lähedal, siis on kogu sinu elu Jumalas läbi immutatud. Kui sinu vaim on segane, see tähendab, seal puudub valgus, siis kogu su elu on kuidagi hämune ja pime ja hämar ja mitte keegi leia seal suurt valgus. Sa võid võtta issanda nimel kõik sugu asju ette, aga tegelikult kõikega ebaõnnestub. Mingit kasu kellelegi sellest tegelikult ei tule. See leib toidab meie vaimu. Meie vaim saab väga tugevaks Jumala sõna kaudu, mitte muu asja kaudu. Georg Müller ütleb, ma iljuti olen hakanud uuesti sirvema tema elulugu. Mul on faks tema elulugu saksakeelne. Ja ma olen nii palju seal alla kriipsutanud ilmselt üks paar 30 aastat tagasi. Ja nüüd hakkasin uuesti vaatama, ja mul on torganud nüüd eriti teravalt silma, kui palju see mees uuris Jumala sõna. Tema
Taitles, ma loen Jumala sõna ja palvetan. Mitte vastupidi. Mitte nii, et ma palvetasin ja siis natuke lugesin Jumala sõna, vaid ma lugesin Jumala sõna ja ma palvetasin. See on üks imeline tarkus, mis tuleb Jumala sõna kaudu. Kui ma midagi kahetsen, siis kahetsen seda, et ma oma elus liiga vähe olen tegelenud Jumala sõnaga. Jumala sõna väärib aega võtmist, selle juures seisatamist, palvetamist, jälle lugemist, läbimõtlemist, seedimist, sest ainult siis sünnib ka see tahe sinus, et sa soovid Jumala sõna järgi elada. Kui ma mõtlesin sellele, et Jumala sõna toidab inimese vaimu, siis tuli mulle niisugune mõtte käik. Ma olen näinud inimesi, kes on Jumala sõna, usklikku muidugi, kes on jätnud Jumala sõna luhakil oma elus. Ja pange tähele, varem või hiljem, kas väiksema või pikema perioodi järel, tuleb saatan selle inimese elupaati loksutama. Ja mõnelgi on läinud asjad tagurpidi, saatan on saanud neid oma õigelt tugevalt positsioonilt kõrvale viia. Sellepärast, et nad ei ole lugenud Jumala sõna, ei ole toitnud oma vaimu Jumala sõnaga. Saatan keerab ühel päeval sinu elu tagurpidi. Oi, kui palju on seda juhtunud. Nüüd on edasi öeldud, et see leid tuleb Jumala suust. Huvitav, et kui apostel nimetab, kuidas Jumala püha vaim on annud oma sulastele piibli sõna, mis on kirjutatud, siis tegelikult algkeeles on üks huvitav väljend, mida ei ole üheski teises keeles väljendatud või tõlked ei ole väljendatud samal kombel. Ja teate, kuidas see on? Jumal hingas oma sulaste sisse oma vaimu läbi sõna, mida nad pidid üles kirjutama. Jumal pani oma suu, oma sulase suu vastu ja hingas need sõnad tema hinge, tema vaim. Kui ma esimest korda selle avastasin, siis see oli mulle suur üllatus. Ehk teisi sõnu. Süües Jumala sõna, oled sa Jumalale väga, väga lähedal. Öeldakse nii, näiteks telefonikõnes. Millal me küll kokku saaksime, et saaksime suu vastu rääkida? Millal Jumal sinuga viimati rääkis suu vastu? Et sa tundsid, Jumala suu oli lähedal, need sõnad tulid Jumala suus, tulid sinusse. See on üks oluline, väga oluline asi. See on vaimulik osadus Jumalaga. Seda vajab iga usklik inimene. Nüüd veel imelikum asi on see, et sina loed Jumala sõna ja ühel hetkel, kui saatan seisab sinu ees, muutub sinus olev Jumala sõna mõõgaks. Kas see ole imelik? Korraga sul on mõõk ja selle mõõgaga võid tagasi lüüa saatana rünnak. Olen ise seda teinud ja ma usun, et iga Jumala laps on seda kogemust saanud. Ja lõpuks veel, mitte päris lõpuks, ma natuke jätan veel, aga veel üks põhjus, miks pärast meie Jumala lastena tarvitame Jumala sõna, on see, et piibis on selgesti öeldud, et see on kogu inimese olemusele terviseks. Ühesõnaga, see on parim ravim, mida inimene võtab vastu. Mulle keegi iljut ütles telefoni kaudu, üks uslik inimene, et minu usukene hakkab ikka mõda kõikuma. Et olen Jumalat palunud oma tervise pärast ja ma ei ole abi saanud ja mul hakkab kõikuma. sõbrad, kui kõikuma hakkab, siis kõigub ainult selle tõttu, et me ei jää selle Jumala sõna juurde. Me peame jääma selle juurde sellisena, nagu see on. Meil ei ole mingit erilist ilmutust tarvis, meil ei ole midagi eriti välja poolt lisaks sellele vaja. Lihtsalt ütlen Jeesus, ehk isa, sa oled annud oma sõna, ma rippun su sõna küljes, ma tänan sind su sõna eest ja ma loen uuesti su sõna. Sa oled ütlenud seda, sa oled ustav ja rohkem sa teha ei või. Ja issand austab seda usku, sest ainult sõna, Jumala sõna on usu lätte meie jaoks, aga see peab elavaks saama. See tähendab, see ei ole formaalne Jumala sõnaga tegelemine, vaid see saab sinus elavaks püha vaimu kaudu. Ja siis ta muutub sinu sees üheks imeliseks jõuläteks. Imeliseks jõuläteks. Lõpetuseks tahaksin öelda midagi nälja kohta. Keegi on ütlenud, üks Jumala mees on olnud see, kes ütles nõnda, et kes oskab kõige rohkem, kõige paremini väärtustada leiba? Kas keegi teadlane, kes peab leivast loengut ülikoolis, ta ütleb ei, näljane. Näljane oskab kõige paremini leiba hinnata. Anna nälja selle leib. Ma ei unusta ära, kui ma Saksa tütarlapsele, ta oli 18-aastane, andsin Balti jaamas, ta nägi oma elus esimest korda piiblit, ma andsin talle piibli. Ta oli tulnud sellepärast Siberist Tallinna, et saada kogudusele piibel. Ja kui ma andsin selle piibli, seal rongist välja astudest, oli sellepärast rongile vastu tulnud ühe meie tuttavaga, et äkki ma, kui mul on piibel, äkki ma annan kellelegi ära, ta jääb ilma. Ja kui ta nägi seda piiblit ja võttis selle vastu, siis ta surus seda vastu rinda ja millist imelist nägu ta seal juures oli. See on näljane oskab hinnata leiba. Ja ma küsin, kas sinul on nälg? Millest tuleb nälg? Näljatunne tuleb loomulik, terve näljatunne tuleb sellest, et sa teed tööd ja sa oled terve. Kui me oleme vaimulikult inimesed, kes teeme tööd ja oleme terved, siis meil on nälg Jumala sõna järele. Ma ütlen seda ka oma kogemusest. Teiseks, me peame ka õigesti toituma. Ma annan teile nõu, ärge lugege juhuslikult piiblit. Olgu teil selle võrra sellist loogilist mõtlemise viisi, et teie loete küll selliseid tekste, mida te nüüd päris juhuslikult lahti võtate, ei ole halb, aga lugege sageli mõni kiri või mõni raamat otsast lõpuni läbi, vaikselt rahulikult. Ei pea seda korraga tegema, aga sööge. Mitmekülgset Jumala sõna, vanast ja uuest testamendist, eriti pane rõhku ikka uuele testamendile. Aga teate, ma tahan teile öelda, ärge sööge leiba, mis ei ole määratud Jumala lastele. Mul oli telefoni jutt eile haritud inimesega ja andeka inimesega. Ja mul on varem ka temaga kontakt olnud ja ta ütleb, et tema otsib tõde ja otsib ka Jumalat. Ja siis ma ütlesin talle, et Jumala poolt antud tõde on antud ühe raamatu näol ja see on piibel. See on piibel. Ja ta vastas selle peale kohe. Ei, ma nii kits asjaga küll läbi ei aja. Ma tahan ikka paljusid asju lugeda. Ja siis tsiteeris mulle Tammsaaret. Ja ma ütlesin talle, et tead, kallis inimene, sa jõua iial tõeni välja. Sa jäädki kombertama selle maailma hämaruses Ja surma tunnil võib-olla tuleb sulle valgus, et sa taipad, sa oled oma elu täiesti valesti ära elanud. Sa ei ole iial, sa ei jõua iial tõeni välja. Sest kõik muu, millest me ennast toidame, jättes kõrvale Jumala sõna, mõjub mürgitavalt. See sama Georg Müller, kellest ma rääkisin, ütles nõnda, mida vanemaks, ma sain telas üle 90 aasta vanaks, kus juurest oli tubli tervisega ja tegi pidevalt vaimelikku tööd. Ta hakkas maailmas, mõõda maailma reisima ja Jumala sõna kuulutama siis, kui ta oli üle 90 aasta vana. Aga ta ütles, ma ei loe enam muid raamatuid, ma loen ainult Jumala sõna. Ja armsalt see on väga oluline, see on väga oluline. Inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Igast sõnast. Ei ole olemas piiblis niisugest kohti ja paika, mida sulle ei tasu lugeda. Võib küll olla nii, et sa võid mõne targem inimese käest küsida, miks see meie keeles selliselt kõlab. Me oleme siin rääkinud mõne teksti kohta, kus on tarvitatud täiesti väärat sõna ja inimene ei saagi aru, küsib, miks see nii kirjutatud on, siis tule ja küsi, aga ära piibli lugemist hooletusse jätta. Ma ei tea, kas see tundus teile täna mingi kuiva loenguna, aga ma pean teile ütlema, et mul on hea meel, et ma olen seda saanud teha, sest ma tahaksin näha, mida? Ma tahaksin väga näha, et need usklikud, kes siin koos käivad, et nad oleksid terved usklikud, et nad toidaksid end Jumala sõnaga, et nende mõju oleks tõeline, vaimulik mõju kodus teistele inimestele samuti. Meie seast on ka mõned inimesed ära jäänud sellepärast lihtsalt, et nad tahavad midagi teistmoodi. Meie ei taha midagi teistmoodi, me tahame väga lihtsalt jagada Jumala sõna, otsida Issandat. Ja mu suuri katsus on, et Jumala sõnal oleks meie keskel suur ruum, et me kõik oleksime täidetud Jumala sõna ja Jumala vaimuga. Mis te arvate, miks Jumal ei võiks meid aidata nii nagu ta maailmas on mitmel pool seda varem teinud? Miks ei võiks Jumala vaim ka meie koosolekutel vabalt liikuda ja inimesed saada abi, mida on tarvis? Sõbrad kallid, kaalugem Jumala ees oma vaimulik olukorda, aga seda nüüd täna räägitud sõnavaral, milline on meie sohe Jumalaga igapäevase leiva ja ka vaimuliku leiva all. Issand tänistagu teid väga. Aamen.